habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
id wanaagsan ayaan idin lahaantiin bay idin leenahay meel kastoo aad joogtaan waa 4 bisha September waa 23 sanadka 2015 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 iyo FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com idaacaddayada fiidnimo halkan si wada jireyn ka daadahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah malaayiin qof oo muslimiina oo maanta tagnaa banka carafo waa maxay miisaanka maalintan ay ku leedahay diinta islaamka
maalintan iyo mucarafa waa maalinta ugu weyn ee xajka ama rukniga ugu weyn xajka iyo mucarafa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alxaju carafa xajka oo dhan waa carafa marka xajka hadduu qofka carafo dhaafto xajkiisii marka waa inuu mar kale sameeya sanadka dambe u soo noqdaa
qodobada kale ee idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan dagaallo qabaa'il oo maanta ka dhacay deegaanka qorilay ee gobolka sool
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka heesaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybtii saddexaad ee barnaamijyada taxanaha ee caruurta ku dhalata caafimaad darrada
barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
in ka badan 2 million oo muslimiin ah ayaa maanta istaagay buurta carafo ee ku taala dalka sacuudiga iyagoo gudanaya waajibaadkooda xajka ee sanadnaha ah soomaali fara badan ayaa ku jirta tirada xajinaysa sihayaha qunsuliyadda soomaalida ee jidda daahir axmed weheliye oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ka badan 20,000 oo soomaali ah ay sanadkan xajka tageen kuwaas oo 7,404 ka mid ahi ay ka yimaadeen soomaaliya inta kalena ay ka soo xajiyeen dalalka kale ee caalamka oo uu sacuudigu ka mid yahay ma jiro waxyeelo la shaaciyey oo soo gaadhay dadkaasi ilaa iyo hadda dowladda sacuudiga ayaa ku dadaashay inay yareyso saxmadda gawaaridii faraha badnayd ee looga bartay xilliyada xajka iyada oo hadda ay xujeydu u shaqaynayaan gawaari waaweyn oo dowladdu ugu talagashay
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa si diiran aqalka cad ugu soo dhoweeyey baadariga ugu weyn madhabta katolig ee diinta masiixiga pope francis iyadoo 15,000 oo qof ay yimaadeen dhismaha madaxweynaha iyadoo inta badan maanta uu baadarigu waqtigiisa badan ku qaadan doono aqalka cad madaxweyne obama ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in baadari francis uu ku soo dhoweeyey aqalka cad kuna tilmaamay inuu yahay shaqhsi leh dareen wanaagsan oo bini'aadamnimo islamarkaana naxariis badan pope francis ayaa sidoo kale maraykanka ku ammaanay doorka uu ka qaatay arrimaha caalamka pope francis ayaa ah maskaxdii ka dambeysay in dib loo nooleeyo xiriirkii u xumaa ee u dhexeeyey magaalooyinka washington iyo havana in ka badan 2 sano balse hadda laga heshiiyey oo labada dalba ay safaradihi ay ku lahaayeen caasimadahaasi dib u fureen baadari francis ayaa la filayaa inuu berri khudbad ka horjeedin doono kulanka wadajirka ee labada aqal ee maraykanka isagoo noqon doono baadarigii ugu horreeyey ee khudbad ka horjeediya baadari francis ayaa sidoo kale la filayaa in maalinta jimcaha uu tegi doono magaalada new york halkaasoo la filayo inuu khudbad ka horjeediyo kulanka guud ee qaramada midoobay
madaxweynaha dalka shiinaha jinping oo safar ku maraya dalkan maraykanka ayaa ku baaqay xidhiid wanaagsan oo ay la yeeshaan washington si loo xalliyo waxa ugu yeedhay xiisado ismaandhaaf ka dhexdhaliyey labada dal hadalka madaxweynaha shiinaha ayuu ka sheegay kadib khudbad uu ka jeediyey kulan ganacsi oo ka dhacay seattle madaxweynaha shiinaha ayaa sidoo kale ka hadlay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan dooda ka taagan weerarada dhinaca internetka taas oo la filayo in ay madaxweyne obama arintan ka wada hadlaan marka ay kulan yeeshaan. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa la filayaa inay yeeshaan kulan heerkiisu sareeyo oo laga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa dembiyada ka dhaca dhinaca internetka si hoos loogu dhigo khatarta ganacsi kaga imanaysa dhinaca weerarada internetka.
Hoggaamiyeyaasha midowga Yurub ayaa maanta Arbaca kulan degdeg ah ku leh magaalada Brussels ee dalka Belgium, kuwaasoo uga hadlaya xaaladda qaxootiga ku qulqulaya qaaradaase. Shirka maanta ka dhacaya Brussels ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro sidii loo xoojin lahaa adkeynta xuduudaha Yurub iyo sidii loo kaalmayn lahaa dalalkan midowga Yurub ku jirin ee culayska qaxootigan uu haysto sida dalka Turkiga. Qorshahan ayaa wasiirada arrimaha gudaha Yurub kulan ay shalay yeesheen ku heshiiyey in lagu ansixiyo arrintaasi si aqlabiyadlana u ogolaaday, inkastoo ay diideen wadamada Hungary, Slovakia, Czech Republic iyo Romania. Qaramada midoobay ayaa waxay sheegteen qulqulka mahaajiriinta uu aad u ballaaranayo oo maalin walba ay xeebaha Yurub gaarayaan dad ka badan 6,000 oo qof. Sidaa daraaddeedna qorshaha dib u dejinta Yurub ee 220,000 uusan ahayn mid ku filan.
Awaysiin wanaagsan iyo ciid mubaarak idilahaan tiimba meel walbo aad nagala socotaan. Halkani waa laanta afka Soomaaliga VOA Washington si toosa idinka imanaysa. Malaayiin xujaaj ah ayaa maanta tegay buurta Carafo iyaga oo gudanaya waajibaadka xajka. Si aanu faahfaahin hadaba dheeraada uga helo jawiga sida uu yahay, ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu arrintaasi ka wareystay goor hore siyaasiyaha qunsuliyadda Soomaaliya ee Jidda Daahir Axmed uu heliye oo xilligaasi ku sugnaa buurta Carafo.
Yugu aad u fiican yahay, kulayl zaa'id ah ayaa jira oo hore loo arkin. Kulaylkaasun baa jira, wax kaloo jira ma jiraan. Alxamdulillah, Ilaahay nabad buu nagu keenay. Meel aan ka soo dhaqaaqnay kaakay ilaa xalay toole 12 ka dambeeyay dad baa soo baxay, laakiin dadka sida caadiga ahayd markay qoraxdu soo baxdo ayay ahayd sunnadu in la soo baxo. Dadku badankooda waxay soo baxeen markay qoraxdu soo baxday. Nabadaan lagu wada yimid, wax hadda lumay ama dhintay Carafay maanta ma jiraan. Dad iska xanuunsan oo caadi oo xanuun iska caadi maahayn wax hadda oo xaalada waareena ma jiraan. Waxa kaliya jira kulayl oo zaa'id ah maahayn. Inta kaleetood cujoodi aad iyo aad ayay u nabad qabaan. Alxamdulillah rabbil caalamiin. Saaka iyagoo ku dhawaaqay labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika laka labayk ayay soo dhaqaaqeen. markii zawaalo shamsiga la gaarana laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika iyagoo la iyagoo quraan akhrisanaya ayay ku jiraan teendooyinka. Ilaahay haddana wax dhibaato ah ma jiraan, alxamdulillahi rabbil caalamiin.
Guud ahaan waa imisa tirada xujaajta Soomaalida ee ku sugan
Soomaali? Haddii laga soo qaado ilaa 20 waa gaarayaan. Xujaajta daakhiliga ayaa sanadkan aad u badan oo sacuudiga dhexdiisa kasoo xajisay, gobollada sacuudiga kasoo xajisay, laakiin xujaajta kasoo xajisay Soomaaliya sida caadigu ahaa waa 7,400 xujay ayaa kasoo xajisay.
Waxaad sheegtay inuu kulayl fara badan jiro, marka xaaladda caafimaad ee dadku waa sidee imika?
Wallaahi idu kulaylka faraha badan jira, haddana geedaha hoos iyo toodooyinka lagu jiraa. Dowladda Sacuudigana aad iyo aad ayay ula tacaawantay xujayda. Biyo aad u qabow iyo raashin iyo wax walba waa ku dadaaleen. Wax dhibaataa iscaafku waa diyaar, wax hadda dhibaataa hoos jirana ma jiraan.
Dadka dareenkoodu waa sidee imika?
Dadku kulligood khushuuca ka muuqda, mid ahilka u duceynaya, mid wadanka u duceynaya, mid dowladda Ilaahay qabiyo u duceynaya, mid ilaahay wadanka Soomaaliya xasiliyo oo ilaahay nabad iyo samaadka laysan jiray ilaahay ku soo celiyo u duceynaya, kuwa is wada duceynaya, kuwa is marxabaysiinaya. Aad iyo aad qof walba khushuuc iyo tawaaduc iyo dambi dhaaf inay ilaahay weydiistaan ayaa ka wada muuqata xujayda Soomaaliyeed. Banka Carafo taagan maanta oo Arbaca ah.
Waa imise guud ahaan tirada xujaajta muslimiinta ah ee sanadkan kasoo qaybgalay xajka?
Tirada guud ilaahay hadda kasoo qaybshay xujayda daakhilka oo 500,000 lagu sheegay iyo dibadda oo lagu sheegay 2,700,000.
Sanadkan maxaa cusub ee ay dowladda Sacuudiga ku soo kordhisay xajka?
Waxay ku soo kordhisay xagga gawaarida yaray oo saxmadoodu fara badnaa jirtay. Gawaarida yaraa ayaa aad iyo aad loo yareeyey. Basaska waa weynaa Sacuudiga uu wada qaado. Basaska qaada 50 xujay, 50 qof qaada ayaa shaqeynayay. Gawaarida yaryaraa ee saxmadda iyo dariiqa meel kasta la dhigayna waa la joojiyey. xoogaa xaggaas waxaan nafis ayaa laga helay saxmada, dadkuna si toos ayuu imaaday qiimadaha.
Waa tahay kaasina wuxuu ahaa sihayaha qunsuliyadda Soomaaliya ee Jidda Daahir Axmed uu heliye oo u warramayay Xuseen Barre xilli ay xujtaajtu taagnaayeen Banka Carafo. Haddaba maxay tahay maxay hadba waa maxay fadliga maalintan ahmiyad intee leeg ayay u leedahay muslimiinta ismaaciil xuseen farajaro studiyaha igu heliya ayaa su'aashan iyo kuwo kaleba weydiiyey sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah guddoomiyaha golaha imaamada soomaaliyeed ee waqooyiga america
bismillah alxamdulilah wasalallahu cala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin maalintan yowma carafa waa maalinta ugu weyn ee xajka ama rukniga ugu weyn xajka yowma carafa nabiga caleyhi isalaatu wasalaam wuxuu yidhi alxaju carafa xajka oo dhan waa carafa marka xajka hadduu qofka carafa dhaafto xajkiisii marka waa inuu mar kale sameeya sanadka dambe usoo noqdaa marka waa maalin weyn oo maalinta sagaalaad waa maalin fadli badan fadaaishadeena aada u fara badan tahay waxaa maanta ilaahay subxaanahu watacaala ku tilmaamay waa maalintii diinta la dhammaystiray oo ilaahay yidhaahdo yowma akmaltu lakum diinakum waatamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina ayadda markii soo degtay maantaan idiin dhammaystiray diintiini nicmadiidana idinku dhammaystiray islaamkana raalli idinkaga noqday ayadda waxay soo degtay maalintaas sida cumar ibnu khadaab sheegay radi allahu canhu marka waa maalin weyn oo mar dhinaca laga karta laga fiiriyo maanta
waan gartay waxaa jira maalintan oo kale dadka muslimiinta ahi waxay ku xusaan ama waxyaabaha ajarka badan laga helay la sameeyey kasoku dadka xajka jooga wax kamid a soonka soonka laftigiisa muxuu kaga duwan yahay marka laga soomka waajibka marka laga reebo soomo kale
soonka wuxuu kaga duwan yahay horta ninka aan xajka joogin ayaa loo sunayaa inuu soomo ninka xajka joogo isagu looma sunayo ninka ku jira acmaasha ee waxa loo inuu u firaaq noqday istaagga iyo ducada iyo allabariga banaanka ayaa loo sunayaa isaga nabiga ma soomin caleyhi isalaatu wasalaam markuu xajka joogay laakiin dadka banaanka joogo waa loo sunayaa inay soomaan wuxuu yidhi nabiga caleyhi isalaatu wasalaam siyaamu yowma carafa axtasibu cala allah an yukafira sanata alatii qablah wa sanata alatii bacda imaam muslima wariyay xadiiska maalinta carafo la soomo waxaan ilaahay ajar uga dooranayaa inuu igu dhaafo sanadkii tegay iyo sanadka soo socda markaa soonka wuxuu keenaa in sanadkii hore dunuubtii aad gashayn ilaahay kuu dhaafo sanadka soo socda dunuubtii aad geli doontana ilaahay uu kuu dhaafo subxaana watacaala
ciiddii laftigeediiba berri oo kale aada loo filayaa in dunida islaamka oo dhan looga dabaaldego ciiddan waxyaabaha ay tahay dadka ugu horeyn marka cadceedu soo baxdo inay sameeyaan maxaa ka mid a
markaad ciiddii aad aadaysa adigoo labisan ciiddii meeshii lagu tukanaa muslimiinta inaad ka qayb gashaa la rabaa xataa gabadhu haddayna tukanayn oo caado qabto kuwa inay goobta tagaan nabigu wuxuu yihi caleyhi isalaatu wasalaam ha tagaan gabdhaha xataa aan tukanaynin waliyactazilna almusalla meesha lagu tukanaa keli dhinaca ka istaagaan waliyashhadna alkhayra khayrkana ha ka qayb galaan ka maalin weyn dadka waa mashhad laysu imaanaya dadkao dhan malaa'igtaa jidadka joogto in markaa la tago meesha qofka markuu tago maaragtay inuu wax cunin baa sunno ah intuusan tegin ciidda oo aan waxba la cunin markaa tagto markaa salaada markaa la tukado salaada marka la tukado ciidda khudbada la dhagaysto khudbada markaa dhagaysto markaa kadib lasoo noqdo waxaa sunnaa jidkii lagu soo noqdo mee jid kale in lagu yimaado marka udxiyadii haddaad qalaysa inaad qasho maalinkaas waana sunna in la gowraco udxiyada yacni maalinta kale wuxuu loogu jecel yahay ilaahay wax loogu dhawaada alcaju wasaju in takbiirta lagu qayliyo iyo talbiyada qofka xajka jooga dabcan qofka kalena takbiirta uu ku qayliyo iyo inuu dhiig la daadiyo oo la gowraco udxiyadii marka waa la udxiyaysan karaa reeraha oo udxiyaystaan udxiyadana waxay soconaysaa maalinta ciidda tobnaad 11-ka 12-ka 13-ka 3 beri ayaam tashriiqa ilaa maalinka tobnaad intaasay soconaysaa gowraca xoolaha udxiyada ah marka intaa waa sameynka in la udxiyaysto ayaa wax weyn oo runtii aada u fiican acmaashaasaa la sameynayaa maalinta ciidda marka lasoo koobo insha allahu tacaala
watahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah guddoomiyaha golaha imaamada soomaaliyeed ee waqooyiga america oo ka warramayay fadliga maalinta ciidul adxa ay leedahay wuxuuna u warramayay ismaaciil xuseen farjaro istuudiyaha igu heliya
awaysin wanaagsan dhegaystayaal idilahaantiin baa meel walbaad nagala socotaan. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimantay, tiro kalena way ku dhaawacantay dagaal beeleed maanta ka dhacay deegaanka Qorilay oo ku yaala gobolka Sool. dad gaaraya ilaa 15 qof ayaana ku dhintay dagaaladan. wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan oo Washington ku sugan ayaa dagaaladan ka wareystay. wariyaha V O A Garowe Nuux Muuse Bircheeb.
hada umarsan tahay colaad, dagaalku wuxuu bilowday xoogiisii maanta ayuu bilowday abaaro ayaa wixii ka dambeeyay salaadii subax saakay. wuxuu ka bilowday duleedka deegaanka Qorilay. deegaanka Qorilay waa deegaan ay degan yihiin dad xoolo dhaqato ah u dhexeeya laba beelood oo in muddo ah soo dagaalamayay. waxaa lagu qiyaasaa ilaa 10 sano inuu gaaray labada beelood inay ku dagaalamayeen halkaas. waxayna kala degaan dhankan Sool iyo sidoo kale gobolka Mudug. laakiin deegaanka uu dagaalku maanta ka bilowday wuxuu saaran yahay sidoo kale xuduudda Itoobiya. dagaalkan waxaa laga sheegay inuu aada u kululaa oo uu ka duwanaa 10 sano oo laba beelood oo walaalahood deegaanka wada dego ay ku dagaalamayeen. uu ka duwanaa saaki maadaama uu soo bilowday salaada subax ilaa 10 wixii ka dambeeyay wuu socday. waxaana aada u adag in la helo isgaarsiinta deegaanka ilaa iyo waqtigan aan kula hadlayo si loo ogaado khasaarihii dhaqsaha ugu dambeeyey marka laga reebay khasaarihii hore dhacay ahaa.
waa gartay qasaaraha aad maqasheen tan iyo markii dagaalku uu bilowday ebi soo maraya marka oo dhimashadu xaggee maraysaa?
calaamad kasta oo wuule isgaarsiinta yaaba tahay laakiin tirada aynu haynay waxay ahayd ilaa iyo 15 inay gaaraysay dhimashada labada dhinac. maanta dagaalkaasi halkaasi ka dhacay dhaawacana uu tiro intaas ka badan yahay. waxaana dadka deegaanka ay galinkii hore sheegayeen in laga baqayay dagaalku inuu sii fido xataa hadda tarmadadan beelood oo hadda u dhexeeya uu kasii baaho maadaama beelo kale ay deegaankii ay deganaayeen oo hadda lagu dagaalamayo. sidoo kale xuduudda Itoobiyana uu saaran yahay oo sidoo kale tan beelo kalena ay degan yihiin.
dadkii ku dhaawacmay dagaalka miyiga ka dhacay magaalooyinka ma soo gaareen oo dhaawacooda ma la soo gaarsiiyey?
ilaa iyo hadda ma hayno colaad wax dhaawac ah oo soo gaaray. inta ugu badan waxaa la geyn jiray meelo fara badan sida hawdka kale in loo sii qaado ilaa iyo Buuhoole, halka Garow oo kale in la keeno oo Gaalkacyo in la geeyo. ilaa iyo haddataan wax dhaawac ah oo soo gaaray agagaasi ma jiraan. waxaa laga yaabaa inay maadaama meeshu ay tahay meel hawd oo aada u fog in ay waqti ku qaadanayso in magaalooyinka ay la gaaraan dhaawaca dhinacyadii dagaalka maanta u dhex maray.
cid ku baxday oo doonaysa inay kala dhex gasho maleeshiya beeleedkaa diriraya
colaadda waan waxaa jirtay maamulka Puntland inuu u saaray guddi odayaal ah oo labada dhinac la kulmay, islamarkaasina labada dhinac ku wargeliyey in 40 kisho oo xabaljoojina labada dhinac ay sameeyaan kadibna isku yimaadaan oo laga wada hadlo si arrintaasi loo damin lahaa. guddigaasi odayaal ay u dhamaayeen. markii ay soo tageenna waxaa muuqatay inuu dagaalkii bilowday oo aan weli la dhaqan gelin xabadjoojintii iyo in ay labada dhinac isu soo aladulaan inay isu yimaadaan oo wadahadal usoo firisaan. waxaana colaado moodaa in maadaama labadan beelood arrintoodu ay muddo badan soo jiitamaysay in dhinacyadii arrintaasi ay quseysay oo ku howlanaa ay ka gaabinayeen muddooyinkii ugu dambeysay oo ay dadka qaarkood aaminsan yihiin in odayaal in loo diro keliya aysan u baahnayna meesha u baahan tahay in awoodo kale la geliyo oo labada beelood iyo la kala dhex galo oo arrintoodana la soo afjaro.
ugu dambeyntii waxaad sheegtay dagaaladan ay muddo dheer soo jireen oo 10 ku dhawaad ay socdeen, waxaa salka ku hayaa ma loogyahay oo dagaalada ka dambeeyey?
labada beelood waa laba beelood oo meel wada dega oo xoolahoodii ay in badan isku jireen muddo badanna ay meesha wada deganaayeen. markii ugu horreysay marka dhulka iyo daaqsinta ayuu ku bilowday wixii ka dambeeyana dagaaladana socday oo labada dhinacba waxay u muuqanayeen miyiga xataa markaad tagtid oo aad hawdkaasi aad wareegeysid ama aad tagtid in aad arkeysid xoolo dhaqatadii labada dhinac ahaa oo aada u hubaysan oo dhinacna dhinaca kale uu ka baqayo oo xoolihii muxuu ahay la kala celinayo oo dhulkii la kala celinayo. sidoo kale in badan baa Itoobiya laftirkeeda ay timid goobta oo ay kala dhex gashay beerahan. inkastoo haddeertan aysan muuqan sidoo kale doorka Itoobiya ay kusoo kala dhex geleyso maadaama beeraha sidoo kaletana ama dhulka uu dagaalku u gaarsiisan yahay ilaa Itoobiya uu galayo.
أهدو مهدسين هاي كاسوحو حاوريها فيه ويقروا النوح موسى برشيب وخطك تلفونك وقو الرمي وريها فيه ومحمد عراد حسن وكسوغان واشنطن.
عيد وناكسن ملك استود نقدري سنيسن عيد 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 العافية أولها كان نقول سعطانة والله أنت أفكار سومالي فيو إسماعيل عيد وناكسن بس هندو كله دونا عندها هذه قصو إيجي ساي قيبها دم بحيين أرمها عيدة وقل دونا وحسن ذي هو قدم بيسو بدني عرور تكرر لني صح على ضعف ما دو أن كاملهين هذا بمحا أصوب عرور تكرر لتا إنتا وموضوع برنامج تحنا أو أنو كويجي نو عرور تكرر لتا عاف ما تردا أول شيء إني سومالي كسو بدنيان وقيبتي ستحاد وحصو دياريسي سونة جيدنيسة سارة عبد أحمد.
خاطر تعافيمات كأي كديرنا يترد أي حالة ده عرور تنقل لنا يا أنت أي وحيلده أي سو جاري سو إنك سو إجران عرور لجسو جبيا قبل ده يا تلو إنك الصومالي يقول سو جارسيا مجال ده مقدشو سي حالة ده عافيمات لو قسم يا إسبيتالات كواوين أي هدنا ولي وحاجرك وكل إنت نحده يجون سو جاري ده خاطر تجر جاري لهيد dhaqaatiirta caafimaadka iyo gargaarada loo qaban karo caruurtaasi waxa keenay waqtiyadan iyo sababaha ay u soo badanayeen sanadihii ugu dambeeyay waxyeelada inta caruurta ay ku dhalanayaan waa qodobka aynu ku eegi doono qaybta saddexaad ee taxanaha caruurta ku dhalanaya dhibaatooyinka xagga caafimaad darro isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxa uu ka mid yahay meelaha laga geeyo caruurtaasi Duniya Cali Maxamed waa madaxa caafimaadka isbitaalkaasi waxay ii sheegtay inay jirto tiro aad u soo badanaysa oo waxyeelada caruurta inta ku dhalanaysa ah oo soo gaara isbitaalkooda sanadihii ugu dambeeyay
nata waxa uu sameeyna waxyaabo badan oo suurtagal ah markaas inta uu taqaatiirta ay u qabtaan sida ilmaha markay dhashaan dabada ayuu ka xiran ilmaha xaalad sameeyaa qaliin loo sameeyaa dabada waa loo furaa sida caadi ahayd isu noqdaa qof oo xaaladiisa ay ka imaanayso meesha loogu talagalay taas dadka way kala qaataa qof markuu dhashay inuu keenaa qofna uu soo keenaa bilood afar bilood ilmuhu ay jiraan oo meel dheer ka keensan المكان اللي يجري الحلو المكان اللي كبرنا دبركة وحو ماي كسر بحيان أنا ونو نرجع سو دبركة خير إيه مقامتها وهالك بدي نحبها وبدال وبحي بعام بمارك وحياه وورث مينا مرت خار كلش كان أنا ونو بس بن دقاتي خلينك يجا أدي أدي سفانت يجا أدي خنك
واتر
كبرين مجالين الماس مركي قليل لوس من أما ب عن لوس من مكسر في وعشق منها بند يعني كل شيء حنوك جوهر يعزين كل كوران أي كان المعلم مركو دلني إياها أما بيل دلني هاي حجر المكرات ولا كينا يوم مرح يزيد جدران الماس تبعن حلوس من يا حجر بتقع الماس ورفير لوس من تقاسب وقيت مرح كل هذه هي مرح كل من يحياها سلوس من
inkastoo ay kala duwan yihiin sida caruurtaasi ay u yelanayaan inta marka ay dhashaanba qaar ayaa laga yaabaa inay ku dhashaan iyagoo madaxu u weyn yahay sida ku badan Soomaaliya qaar kale waxa ay dhashaan iyagoona dhameystirneen adimahooda iyo kuwa isku dhagan intaba haddana si dhab ah looma ogaa sababaha keena ciladan iyo baaritaan cid ku sameysay toona sidaas waxa ii sheegtay markale Duniya Cali Maxamed
wala faasirta fiidasoo in ay baaritaan oo research lagu sameeyay qofkan ama waxaan information ee hay'ada ku dhalanayso inuu abnormal ay dalay xaqiiqay ka yimid ma maleeyna in ay jirto fiidisay oo waxa baaritaan ku sameeyay ee diagnosis ka loo helo in meeshii ka yimid qofka dibbal ka yimid goolkaas waxa laga yaabaa in ka jirinta wax oo xarun caafimaad ama taqaatiir oo expert ku ah ama dad report soo gudbinaya oo dhigi kara waranaga waxyaabaha aan ugu badan gobolkeena ka soo baxayaan in idin weydiinayo oo hadda lala siinayo oo aqoontaas iyo systemkaas ku shaqalo gacanta ku hayso oo la weydiinayo iyo idin soo sheer gareynayo report-ka minna ma weydiinayo system kala go'an xariirkaas ma jirno qofka meesha uu imaanayo.
Dhibaatadan waa mid soo jiitamaysa dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyey ee dagaalada dalka Soomaaliya ay ka jireen. Haddana weli ma jirto cid isweydiisay goobaha caruurta ugu badan ee ku dhashaan waxa keena in xaaladooda caafimaad ay isbeddesho iyo weliba sababo lagu ogaan karo tirada gobollada sida ugu kala badan yihiin iyo waxa ay salka ku hayso deegaanada ay ugu badan yihiin caruurta inay inta ku dhashaan.
Xaaladaha beddelka ilmaha yarka ku dhalanayaan waxaa lagu arkay inta dhibaato ay jirtay si kastaba ku timaaday ama sanad kaan hayay yimaadaan ama sana hore waa wax intinis ah oo iska soconaya. Markasta annaga 25 sano intaan joognay oo weliba qaasan isbitaalkan aniga waxaan ku arkayay wax soo kordhaymaan wax sii badanaya wax soo yaraanaya oo la dhihi karo sidii horey ka soconayaan ma ijiin. Laakiin waxa isweydiin wax soo badanaya yaa ehel u ah inay ogeeyaan inay soo badan iyo inay la yareeyo iyo sida lagu yareyn lahaa in la isweydiiyo taasaa muhiim ah. Laakiin barashada iyo inay joogto tahay waxaan wax oo ogaan karaan takhaatiirta ka nambar ahaan iyo dhakhtarka markaas oo gacanta ku hayo waa macquul.
Tayada caafimaadku aad u adag iyo dhakhaatiirta aqoonta u leh intan caafimaad ee caruurtan ay ku dhalanayaan oo aad u yar ayaa waxa ay sal u noqotay in caruurtu sidoo kale ay ku dhintaan qalliinada loo sameeyo kadib iyo koor iyo sidoo kale goobaha baadiyaha ku dhalanayaan caruurta oo umuliso dhaqmooyinka aysan awood u lahayn inay u sameeyaan gargaar caafimaad inta isbitaalaadka aanan la soo gaarsiinin. Waana walaaca ugu weyn ee dhakhaatiirta iyo waalidiin badan ee qabaan. Qaybta saddexaad ee barnaamijka oo aynu maanta ku eegnay xaaladaha caafimaad, tirada caruurta iyo sababaha wax looga qaban waayey intan caruurta ay ku dhalanayaan loona heli waayey cid ogaato ayaanu intaasi maanta ku joojinaynaa. Waa inoo maalinta berriya oo aad maqli doontaan waalidiinta caruurtaasi dhalay iyo aragtida dhankooda.
Ismaacilow, aan kaa bilaabay adiga ciid wanaagsan.
Ciid wanaagsan waan ku arkay mararkanba afku dhinaca ciid waxaan si dar wanaagsan iyo waxbaad soo yar iibisato waxaan sidi Cabdiraxmaan meelaha nool loo joogo.
Waagii aan yaraa waxaan xasuustaa inaan ka dhintan ka cabsan jiray marka waagu uu baryayo dharka la iisoo gaday ciidda.
Waxaad oran jirtay ilaah waagiyaan waraabi cunin bal dhegeystayaashasayna ciidu dareensiino hees baa jirta mar walba ay xasuustaan.
Oo muujinaysa allamaanta ayaartay ciidda wanaagsan.
Thank you. VOA.
Awaysin wanaagsan ciid mubaarak meel kasta aad joogtaan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo laanta afka soomaaliga ee v o a qaybaheenna dambe idaacadda qodobo kala duwan oo xubintii dooda gaaban ay ka mid tahay ayaa inoo soo socda marka horese ku soo dhawaada warkii dunida In ka badan 2 million oo muslimiin ah ayaa maanta tagay buurta Carafo iyagoo gudanaya waajibaadkooda xajka ee sanadlaha ah. Soomaali gaadheysa ama ka badan 20,000 ayaa buurtaas iyana xajka sanadkan ka qaybgalay sida uu VOA sheegay Daahir Axmed Weheliye oo ah siyaasiyaha qunsuliyadda Soomaalida ee Jidda kuwaas oo 7,404 ka mid ah ay ka yimaadeen Soomaaliya inta kalena ay ka soo xajiyeen daafaha caalamka oo Saudigu ka mid yahay.
Hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa maanta arbaca kulan degdeg ah ku leh magaalada Brussels ee dalka Belgium kaasoo uga hadlayeen xaaladda qaxootiga ku qulqulaya qaarada Yurub. Shirkan maanta ka dhacay magaalada Brussels ayaa la filayay in diirada lagu saaro sidii loo xoojin lahaa loona adkeyn lahaa xuduudaha Yurub iyo sidii loo kaalmayn lahaa dalalkan midooda Yurub ku jira culayska qaxootigu u haysto sida dalka Yurub dalka Turkiga. Qorshahan ayaa wasiirada arrimaha gudaha ee Yurub kulankii shalay yeesheen ku heshiiyeen lagu aqbalay cod aqlabiyad leh inkastoo ay diideen wadamada Hungary, Slovakia, Czech Republic iyo Romania. Qaramada midoobay waxay sheegtay in qulqulka muhaajiriinta uu aad u ballaaranayo oo maalin walba xeebaha Yurub ay gaarayaan dad ka badan 6,000 oo muhaajiriina. Sidaa daraaddeedna qorshaha dib u dejinta Yurub ee 2,000 uu san ahayn mid ku filan.
Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping oo safar ku maraya dalka Mareykanka ayaa ku baaqay xiriir wanaagsan oo ay la yeeshaan Washington si loo xalliyo waxa ugu yeedhay xiisado ismaandhaaf oo ka dhex dhashay labada dal. Madaxweynaha Shiinaha ayaa sidoo kale ka hadlay qodobo kala duwan oo ay ku jiraan weerarada dhinaca internetka, taas oo uu sheegay inay madaxweyne Obama ka wada hadli doonaan marka ay kulanka yeeshaan. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa la filayaa inay yeeshaan kulan heerkiisu sarreeyo oo lagaga hadlayo sidii wax looga qaban lahaa dembiyada ka dhaca dhinaca internetka si hoos loogu dhigo khatarta ganacsiga kaga imanaysa dhinaca weerarada internetka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa si diiran aqalka cad ugu soo dhaweeyay baadireyga ugu weyn madhabta Katoolig ee diinta Masiixiga Pope Francis, iyadoo 15,000 oo qof ay yimaadeen xarunta madaxweynaha ee guriga cad, iyadoo inta badan maanta uu baadirigaasi ku sugnaan doono aqalka cad ee Mareykanka. Madaxweyne Obama ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in baadirey Francis uu ku soo dhaweeyay aqalka cad, kuna tilmaamay inuu yahay shaqsi leh dareen wanaagsan oo binaadinimo ku jirto isla markaana naxariis badan.
Awaysin wanaagsan ciid mubaarak dilahaantiinba meel walbaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno fikradaha kala duwan ee dadka Soomaalidu ay ka qabaan biyaha Niil iyo khilaafaadka isu soo taray ee u dhexeeya dalalka Masar iyo Ethiopia. Mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Sheekh Maxamed Cuthmaan oo ah guddoomiye ku-xigeenka Majliska Culimada Kenya, iyo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo wax ka dhiga Jaamacadda Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdiwahaab.
Horta biyaha Niilka khilaaf soo cusboon waaday markaad eegtid dalka Masar. Runtii waxaa lagu tilmaamay 10 waddan ee dunida ee biyuhu ay ka dhamaanayaan sanadka 2025. dadka Masaarida 97% waxay ku nool yihiin, in ka yar 4% dhulka Masaarida ay ku nool yihiin, oo macnaheedu waxay tahay hareeraha wabiga Niil ay ku wada nool yihiin gudahan 97%. Markay saa tahay taariikhda markaad dib u fiirisid kasoo bilaa waqtigii Soomaaliya xurmada qaadatay ilaa waqtigan xaadirka, waddanka Masaarida markasta wuxuu ahaa yani waddan dantiisa gaar ka fiirsado. Markaan soo qaado waddanka Ethiopia, 1964 markii Soomaalida ay looba garanaysay in macnaha yani ay xuduudaha Afrika ay sud ahaadaan, waddanka Masaarida waxay la safatay dalka Ethiopia la safatay, iyadoo markaa fiirsana danaha gaarka weyn uu leeyahay. Kasoo gudub marka خلاف كان سوء عصبوني سوء عصبوني هذا يود حيا مساردة يود كلو يقاني ثوبيا وحاول أنك تدرك الصومالين إلى الحد كنقطان وهذا إذا تأسن إن عن تاجرين مساردة إن يسن تاجرين إثوبينا يسن تاجرين ما حيا لدت بصومالي ما أنتوا أضل نحش سارا أورنتي يعني كم أكجرو مركي حلي كان حاضر كأنه هذا نفر يعني هو هرد عصب هذا خلافه تدرك الصومالين علاس بدهم بيكون كنيسة
شيخ محمد عثمان
بسم الله خلاف كان هدا إثيوبيا يودحي مصر وخلاف أي دولة إثيوبيا أبورتي سيدة وأبورتنا وحوية هشيس صحيحا دولة هن إست أفريقيا صحيحا ولوجو أقولنا هي مساردة حبنت أما بيها قيبت أي كل هذا بيها نيلك هشيس كين هدا عدة جبسي ودولة إثيوبيا دتك مساردة نسيدة وشيء البروفيسور كدلك مصر ما هدا الروب هيسته طلب ورا لماها وضل كنول وبيجا مركا وحاوي سياسة إسرائيل إيو دولارها قلبها كدم بيان إن لعنا قبطة إيو شعب كمصر سي لو قخص بو سياسات مارك تي إنت أصوص أنا با مصر حسني مبارك بأوتلني سادات بأوتلني ولقيد لمرد سين وحان مركا وحان واركا دولد إتوبيا إني أرنتان كوخل دانتاي dadka Soomaalidu ay ogaadaan biyahan Niilka mowqifka Egypt ay ka taagantahay inuu yahay mowqif sax ah
Professor Abdul Wahab
horta heshiiska wabiga Niil wuxuu dhacay 1929kii 1929kii heshiiska la dhacay inta oo yaani wadamada Afrikaanka dal xurmo ahayn markii Ethiopia laga reebo hadda waqtigan haadirka dalka Masarada wuxuu helaa 5.5 billion cubic meter oo wat ayuu helaa oo runtu waxba haba yaraatay aan saameyn ku yeelan doonin wabiga hadii hata la leexiyo wax saameyn haba isku ku yeelan doonin marka dalka Ethiopia in xaq buu leeyahay inuu dhamdhista maxay wadanka Masarada waxay dhisay xalweyn qanaas waan dambay dhisatay wadanka loo yaqaan ee sheegay in Sudan Sinaal dambo dhistay in haradan Victoria ayagana wadanka loo yaqaan Uganda hydroelectric power ayuu ka dhaliyay u sameeyay marka xaq bay ku leedahay hatta haday leexiyaan wabigan cina ay leexiyaan yaani tirada in ka yar contention dibicshan cubic meter oo biya waxba iska dhimaayaan marka dalka Ethiopia xaq u leeyahay marka inuu dhisto hadii marka uu saameyn ku yeelanaynin biya inta leeg
horta Ethiopia dam kan hadda ay dhiseyso ma ahayn dam oo ay baahi biyad u haysay waxay ahayd waa wax sidaan u sheegay siyaasad ku dhisan waayo masarida hadda sida la sheegayo muddo kooban biyo la'aan ayaa ku dhici doonta dalka masariduna wabiga unbay ku nool yihiin waxa masaridu waxa ay ku nool yihiin waa wabiga jiinkiisa ma arkaysa mid labaad masar waa wadan waligiis la safna umada Soomaaliyeed oo mowqif cad ka taagna arrimaha Soomaali waa laga yaabaa waqtiyada kamida maslaxadoodu inay ka xoog badato laakiin sida professorku u sheegay laakiin sida xaqiiqda masaridu dadkii wax baray bay ahaayeen iskuulkii Allaah ila dhigi jiray Jamaal Cabdi Nasir ee maahidi sharciiga aha Soomaaliya Azhar waxay u qabatay 200 sano tagtay culimada ugu waaweyn oo Sheikh Maxamed Haadi iyo ay kamid ahaayeen Allahu naxariiste dadkii wax soo baray bay ahaayeen Sheikh Maxamed Macalli Xasan sna Allahu naxariiste Masar markasta wax tarbay u lahay dalka Soomaaliya dhulkan Kenya iyo dhulka Ethiopia Masar markii biyaha loo badiyay oo duruufta jirta loogu badiyay waxay qodaan ceelal bay u qodaan hay'ad dhanba loo sameeyay oo ceelasho u qoda ani waxaan ogahay ceelal badan in Ethiopia u qodeen oo la koobi karinin iyo Kenya meeshan Namanga Islamic Center oo Namanga ku taala waxa u qoday Egypt meeshan Mugoya South Sea Soomaalidu degan tahay Hanbal Mosque waxa u qoday Masar kullu masaridu mararka qaar kood sanadkii 406 ceel bay qodaa Kenya Ethiopia in ka badan si ay u kabto isticmaalka biyaha wabiga ay isticmaalayso wadamadana wadamo biyuhu ay aad ugu badan yihiin weeye Kenya Ethiopia wadamada la midka marka waxaan arkayaa in Ethiopia ay arinta ku gardaran tahay adana arinta loo baahan yahay si waan nabada in lagu xaliyo
professor Abdul Wahab arinta sida uu sheegayo Sheikh Maxamed Uthman waa arin siyaasadeed oo Masar dib loogu geysanayo maxaa ka qabta arinta
Sheikh arin yar ka dhawaajiyay raad dibina uu noqdo dalka Masarida xilligi Soomaaliya u baahan bulshada Soomaaliya u baahnayd ma garbaystaageen xilli macnaha ka xun ma jiray 20 sano ugu dambeeyay Soomaaliya ay waxila Masar ay lagu baahnaayay habeerta ma isan garab istaagin waa dhab dalka dadka Masar oo dal Islaam weeyaan dadka Soomaalida Islaam weeyaan yaani dhaqanka iyo kalsiga ka dhaxay dirtii inay isu kalmayaan wax meesha ku jir wayahay soo sheego sheega ay qeyr la siiye laakiin hasaatay hiladii aan ugu baahnaa kamaan helin maxay yar Soomaaliya maanta u burburtay dood dhamalaha hadii maanta waqtigan haadirka yaani Soomaaliya dana lagu furo macnaheeda arrinka lagu khilaaf kala lagu furo waxay si murjineysa umuriyo Soomaalida waa loo si murugsana ay si murjineysa marka xil sida ugu fiican waxa weeye Soomaaliya inay tartan xad ka noqoto oo Itoobiya inay soo heelin Masarna inay soo heelin waxa qolo inta aan ku dari lahaa wadanka Masarida hatta hadii dhamkan farax laga qaado sanadka 2025 markay tahay wuxuu ka mid ah wadamada macna biilanta ay ku dhacayso
Sheekh Maxamed ma ku muuqataa in xilliga burburku uu dhacay ama dadka Soomaalidu ay hiilka u baahnaayeen inay Masar ka seexatay oo maanta ay hiilka rabto
horta waxa jirtay markii Xusni Mubaarak uu shirkii AU-da soo aaday oo la isku dayay in la dilo intii ka dambeysay waxa weeye siyaasadda Afrika oo dhan ayuu iska xirxiray Afrika oo dhan buu iska xiray khatar markuu ku galay in lagu dilo Itoobiya ninkaasna waa ogtihiin nin iska dictator waa laakin Masar intee goorba ka qayb qaadatay xalinta xal u raadinta arrimaha Soomaali aniga kamid ah dadkii loogu yeeray dhexdhexaadinta shirkii Qaahira ugu weyna oo lagu wada hadalsiinay laakiin arrinta Soomaaliya markasta xagga Soomaalida ayay ka socon weyday marka bilcaks Itoobiya markasta yaani aniga xaqiiq ahaan waxaan leeyahay dawladaha dariska ah oo Itoobiya ugu horeeyso waxay ahaayeen waxa Soomaaliya ay ka degi weyday dhowr 20 sano waqtigii ugu fiicnayd Soomaaliya soo maray waxay ahayd waqtigii nimanka maxakimta la yiraahdo ay waddanka hayeen muddo 6 bilood ahayd Itoobiya burburisay Itoobiya marnaba ma rabinin in Soomaaliya ay maaragtay degto ay xasisho Masar way naga fogtahay xuduudna lama leh laakiin way isku dayday wax allaale wixii aan isaan u arkay qaybta ay ka qaadan lahayd haddana way yimaadeen xamar madaxweynaha ay la shireen way wada hadleen inkastoo na tafaasiish ahaynin laakiin waxa leeyahay Itoobiya marnaba lama simi karo Itoobiya iyo Masar xal raadinta arrimaha Soomaali.
Ugu dambeyntii professor wax xuduud ah lama lihiin Masar isla markaana wax dana ah oo khaas oo ay naga leedahay ma jirto marka loo eego wadamada dariska taa ka war.
Horta dalka Suudaan oo xiriir leh oo xuduudan leh dalka Itoobiya dalka Masarida wuxuu cadeeyay in haba yaraatay uusan qayb ka ahayn yaani khilaaf ku dhexeeya Itoobiya iyo wadanka Masarida. Xilligan xadarka inay jeneraladii macnaa wadanka Masarida ee Soomaaliya ka degaan dadka Masarida ah yaani waxa weeyaan waa dad dadtooda gaar ka fiisanaya marka shicibka Soomaalida waxaan kula talinayaa in khilaafkan u dhaxeeya Masarida iyo Itoobiya ayaga dhaxdhaxad ka noqdaan haba yaraatay in faragelin danahooda gaarkana ay fiirsadaan
anigu waxaan shacabka Soomaaliyeed kula talinayaa mowqif islaami ah oo saxa inay ka qaataan anigu waxaan leeyahay markasta dawladaha dariska ah ay ugu horeysay Itoobiya ayay ka degi weyday Soomaaliya dhowr 20 sano haddana waxa weeye midalan professor ka arinta Suudaan Itoobiya uma raacinin arinta arimo biyaha darteed waxa weeye Itoobiya ayaa waxay kala safatay Suudaan bay waxay kala safatay koonfurta Suudaan khilaafka u dhaxay maadaama marka ay koonfurta Suudaan kala safatay ayay ugu abaal gudaysa anagu daris wanaag waan rabnaa hadaan dadka Soomaalida waxaan leeyahay dariska ilaaliya laakiin waxa weeye waa dawladaha dariskuna inay ka daayaan faragelinta maaragta ay ku hayaan dalka Soomaaliya
aad iyo aad ayadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Sheikh Maxamed Uthman oo ah gudoomiye ku xigeenka majliska culimada dalka Kenya iyo Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdisamad oo wax ka dhiga jaamacadda Nairobi doontii gaabnayd maanta inta ay ino joogtay inta mar kale hawada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo
waxay aad iyo aad ayuu maasan yahay Yasiin Ciise Wardheero oo in la socodsiiyay xubinta dooda gaaban weelka naga dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruu
waxaan wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska muddooyin ka dambe waxa bulshada Soomaalida ku soo badanaya caruurta aan hadlin amaba waxaleelay waxa loo yaqaan autism habow badnaadaan kuwa ku nool wadamada qurbaha waxaana caruurtani aalaabo u baahan daryeel gaar ah sidoo kalena joogta ah taasoo culays badan ku keenta waalidiin badan gaar ahaan kuwa dalka dib ugu soo laabtay waa ay ku adkaato inay helaan xarun u gaar ah magaalada Hargeysa waxaa dhawaan laga yegleelay xaruun wax lagu baro laguna daryeelo carruurta baahiyaha gaarka ah qaba amaba aan hadlin. Khadra Cali Cigaal waa aasaasaha xaruntan, isla markaana ka mid ah bulshada dib ugu soo noqday dalka kana soo laabtay qurbaha, waxaana iga xog warantay xaruntan iyo waxa ku dhaliyey.
Waxaa nagu dhaliyey waxaan inankayga Cumar la yidhaaho 12 jira ayaa ciyeelka aan hadlina ama autismka lagu sheego cudurka la yiraahdo ingiriiska ma kasoo guuray marka 2 sano aan wadanka deganaa meel aan geeyo aan waayay iskuulka in bila iskuul ahaa oo deemka 2 sano guriga ii joogay ayaa aawadeed aan deequlba meel geey kulba iskuul kale geey iskuuladii ba hayn kar waayay baahiisi maate awoodaan inay ka caawiyaan waxbarashadiisi gaarka hayde waliba uu bartay in isagoo 3 jira ilaa maanta inuu school special tago oo loogu talagalay ciyaalka sidaasa uu dee in caawimo badan ka helayay iyo 1-to-1 support wax la yidhaaho keligii teaching assistant uu ka mas-uul ahaa waxbarashadiisa ayuu muddo yimi meel aan waxba uulin.
Imika dugsigi waad aasaasteen waad samayseen, tusaale ahaan oo kale maxaa loo qabanayaa ama ay ka helayaan waalidiinta tusaale ahaan caruurooga ay baahiyaha gaarka qabaan?
Dugsiga horta waxa ka mas-uula horta waxaan aasaasnay on registration kii loo dhameeyey bishii April sanadkan imika aan ku jirno NGO la yidhaaho Solda, Somaliland Learning and Developmental Disabilities Association, markaa ka register wadanka oo in markaa ka mas-uul noqotay iskuulka si aana cidna gaar u lahaanin oo u noqoto meel waalidki isu yimi ay ka wada mas-uul noqon karaan oo in baahiyaha ciyaalka kale oo dhan dee xataa in la keeni karo iskuulka. Markaa in iskuulku imiku bisha kowda bisha October ayaa insha Allah furmayaa ciidka kadib. Waxaan ku bilaabaynaa 10 ilaa 15 ciyaala ugu badnaan. Waxaan doonaa 3 class oo min 5 inaanu isu keeno waalidiintu markaa in ayna caawiyaan. Waxaa la doonayaa in special education teacher training lagu sameeyo galabnimada oo dad specialista looga keeno dibadda.
Way Khadra, wax laga yaabaa noocan marka laga hadlayo Soomaaliland oo kale ama dhulka Soomaalida oo kale oo wax ku cusub waxay inta badan ku badnaan jirtay ama caan ku ahayd qurbaha oo kale oo carruurta autismka ay ku badan yihiin. Tusaale ahaan markay waalidiinta oo kale carruurta idin keenaan amaba dugsi qaybtan dugsigan keenaan, maxaa la barayaa, daryeel noocee la siinayaa, si loola macaamilaya bataadad bisho u sharaxo?
Horta waxaan keenay macalimiin dibadda ka timi, waxaan la shaqeynaysaa gabadh la yiraahdo Britney oo Maraykana oo specialist therapist ah,
ana takhasus u leh
clinic bay ku haysan jirtay Maraykanka ku lahayd oo in ciyaalka ay ku barto sida loo caawiyo hadalka in looga soo saaro. Marka waxay isticmaalaysaa ilmo kasta wuxuu interested ku yahay, qaarbaa music jecel, qaarbaa ciyaaraha kala jecel, qaarbaa farsamada gacanta jecel, computerka qaarbaa jecel, oo appski iyo telefoonadii iyo waxaas oo dhan ka shaqeeya maalintii oo dhan. Kolba waxaa loo isticmaalaya ilmo kasta wixii interestedka ku ahaa si hadalka looga soo saaro, waxbarashada looga caawiyo. Marka in wax la barayaa waxaan sida iskuulada kale oo kale curriculum baa loo sameeyay, timetable iyo wuxuu iyo dhan baa loo dhameystiray, jadwal baa loo sameeyay. Marka in wax la barayaa xisaabtii, luqadii Soomaaliga, waxa la barayaa quraan, waadaad baa u imanaya ku akhrin kara quraanka iyaga dawo ahaan uga dhiga therapy ahaan, iyo in quraanka baraba salo iyo alifbaadoodii iyo carabgii xaggii malcaamada oo kale. Waxaana la barayaa in exercise waalidiintii physical exercise-na waa la barayaa. Ciyaalka waalidiintii waxay doonayaan in ciyaalku waxay la-yihiin meel ay geeyaan ku ciyaaraan oo carcararaan kubadda cagta, waxaasi dalbadeena waa loo sameynayaa.
Way Khadra, markaynu geesta kale eegnaa ma aynu ku nimaadno waxbarashada kale, in tacliintii la baro, alifbaadii la baro, qur-aankii la baro oo wax loo sheego la baro, dabcan carruurta autismku waa ka gaar oo tusaalaan waxay u bahan yihiin daryeel gaara, dabeecadoodii in la maamulay u baahanaya, waxa u baahan daryeel gaara in la siiyo, iyada taasi ma barbar soconaysa?
Markasta barbar soconaysa. Waxa haddii kale ilmuhu waxba ma baran karaba haddii aan waxaas oo dhan laga fikirin. Marka waxaan doonayna class-kiiba uu noqdo 5 ciyaala, 5 ciyaala 2 macalin loo qabto. Marka daryeelkiiba badanaya, in caawimadiiba badanaysa, ilmo kastana waxa loo sameynayaa baaritaan gooniya si in diagnosis waxa la yidhaahana loo siiyo exactly wuxuu qabo ilmahaas, waayo way badan yihiin, baaritaankaas u baahan yihiin nin ku takhasusay waxyaabahaas oo cadaanaba intaana u sameynaya. Marka ciyaalkii fileba mid kasta loo sameynaya, wixii ay u baahnaayeen dawooyin haddii ay jiraan, waalidka in la wacyigeliyo loo sheego. Xataa waxa la siinayaa waalidka training habeenimadii ama galabnimadii la isu yimaado ama subaxdiiba sida ilmaha loo daryeelo, sida loola hadlo, sida in ilmo kasta wax kaluu in waalidka waxa list bay sameeyeen waxyaabaha ugu baahida ugu weyne ilmahoodu u qabo, kuwaasa markaa laga caawinayaa. Saas markaa waalidiintana in iyaguna way nala shaqeynayaan, way nala socanayaan marka sa doonada joogayaan inshaallah.
Dabcan caruurta tusaale ahaan oo kale autismku dee waalidku inta badan dibadduma kula tacaali jireen, halkan dad badan baan aqoonsanayn ba ama aan dareensanayn ba ama way ku koobayn, halkan say ku yihiin tir ahaan ardayda noocaasa intaa laega wax la barayo ama la daryeelayay dugsiga loo furay, halkan diyaar ma ku yihiin ma laga helaya?
Ha, aad iyo aad iyo aad bay diyaar ugu yihiin. Waalibana waxa badan dadku ximoodaan waxay dhahaan marka hore xoolin jireen waxaas wadankayga dee ma laha Soomaaliland waxaa sheegay si dibadaha kala timaadeen, laakiin halkan ay ugu badan yihiin. Baaritiin ay sameeyeen Save the Children waxay noogu sheegeen in xataa iskuullada ciyaalka yimaada 200% ay u baahan yihiin daryeel gooniya oo waxbarashadu ay ku adkaan doonto. Waxaanay noqon doonaan ciyaalka 2 sano ugu horeeya dhigta hadhitoonka iskuulka laga eriya laga saaro. Marka guryaha ku dambeeya in dariiqyada iska wareega dib jirinta noqdeeda, laakiin haddii la caawin lahaa goor hore dee wax in future-kooda wax laga caawin kari lahaa dee wax baran lahaayeen.
Guud ahaan badhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeenni caafimaadkii qoyska marka la idinka imanaya magaalada Hargeysa. Tanaytiinu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan dhinacaygeedu ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco oo inoola socodsiinayay barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, halkaad kala socoteenna idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatanna hogaamiyaasha caalamka ayaa lagu wadaa in ay ku kulmaan qaramada midoobay iyaga oo ka kooban tiradooda ugu badnayd abid. In ka badan 150 madaxweyne iyo ra-iisul wasaarayaal ayaa ka qaybgeli doona kulanka golaha guud, kuwaas oo sidoo kalena lagu maamuusayo sanad guuradii 70-aad ee qaramada midoobay. Wariyaha v o a Margaret Bashir ayaa warbixintan ka soo dirtay. Caashe Ibraahin Aadan Caashacuud ayaa inoo soo jeedinaysa.
Baadareebo Francis ayaa 25-ka bishan Sebtembar tegaya qaramada midoobay saacado ka hor inta uusan furmin kulanka weyn ee looga hadlayo saboolnimada. Waxa uu hadal u jeedin doonaa shaqaalaha qaramada midoobay, waxaana uu kulan gaar ah la yeelan doonaa xogayaha guud ee qaramada midoobay, kaas oo ay 3 goor oo hore ugu kulmeen xarunta Vaticanka.
We have been discussing many issues including poverty eradication and migration refugee issues.
Waxaan ka wada hadalnay mawduucyo badan oo ay ku jiraan ciribtirka saboolnimada, arrimaha socdaalka, arrimaha qaxootiga, iyo tan ugu muhiimsan oo ah isbeddelka cimilada.
Baadiriga ayaa kadib khudbad si weyn loo sugayo ka jeedin doona hoolka weyn ee ay ku kulmaan golaha ammaanka.
Remarkably, he seems to have emerged as a real voice of global moral authority on things like refugees and climate change.
Waxa xusid mudan in uu u muuqdo mid u soo banbaxaya in uu noqdo codka dhabta ah ee mas'uulka dunida ee arrimaha sida qaxootiga iyo isbeddelka cimilada. Dad badan ayaa waxa ay eegi doonaan waxa uu ka yidhaahdo xaaladda uu hadda adduunku ku sugan yahay.
Kadib ayaa waxa uu daadagi doonaa xagga ganacsiga iyo dhibaatooyinka ugu badan ee caalamka ka haysta.
There is going to be a lot of self-congratulation about the Iran nuclear deal, but that will be overshadowed.
Waxa jira wax badan oo isu riyaaqsanaan ah oo ku saabsan heshiiska nukliyeerka ee Iran, laakiin taasi waxa hadhayn doona xaaladaha bini'aadanimo ee ka taagan Yurub iyo awoodda sii kordhaysa ee kooxda ISIS ee gudaha bariga dhexe.
Bisha Sebtembar 3-keeda waxaa jiri doona kulan heerkiisu sarreeyo oo ku saabsan xaaladda qaxootiga ee Yurub. Xogayaha guud ayaa sheegaya inuu filayo inuu abaabulo jawaab bini'aadminimo oo muuqata oo wax lagaga qabanayo xaaladda. Inta badan dadka qaxootiga ah ayaa waxa ay u dhasheen dalka Siriya, kuwaas oo ka soo cararaya dagaal sokeeye. Taageerada xagga militari ee soo taraysa ee dalka Ruushka uu dhowaan siiyey madaxweyne Bashar al-Assad ayaa sare u qaaday xiisadda u dhaxaysa iyaga iyo xukuumadda Washington. Madaxweyne Vladimir Putin oo aan isagu ka qayb gelin kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ku dhowaad muddo 10 sano ah ayaa laga yaabaa in ay keento istaraatiijiyad cusub oo xagga Siriya ah, laakiin waxaa laga yaabaa inaanay taa qof kasta u cuntumin.
But there is a fundamental division with the US and Europeans.
Laakiin waxaa jira kala qaybsanaan weyn oo u dhaxaysa Mareykanka iyo wadamada Yurub oo ku saabsan Assad iyo taageerada sii socota ee xukuumadda Moscow siinayso Assad. Siyaasi daraadeed waxay u muuqataa inay jiri doonto kala jab diblomaasiyadeed halkii hore loogu sii socon lahaa.
Madaxweyne Barack Obama ayaa guddoomin doona kulan ku saabsan sidii loola dagaalami lahaa argagixisanimada.
President Obama will preside over a meeting on combating terrorism.
Madaxweynaha waxa uu doonayaa inuu isugu yeero kulan lagu eegayo in lagaga hortago rabshadaha xagjirnimada, lagu eegayo waxa uu isbahaysigu qabtay, iyo halka ay goldolooyinka ka jiraan. Kulanka golaha guud ee sanadkan ayaa laga yaabaa inuu noqdo kii ugu weynaa ee abid la qabto marka la eego hoggaamiyeyaasha iyo caqabadaha jira labadaba.
Warbixintii wariyaha V O A Margaret Bashiir ay soo dirtay waxay noo soo koobiyey Caasha Ibraahin Aadan Caasha Cuud.
Ismaaciilo, mar kale ciid wanaagsan. Dadweynahana mar kale hees kale oo ciida iyo codka macaan ee Axmed Naaji Sacad.
Waxaan filayaa dicaaw aad baad ugu soo celcelinaysa ciid mubaarak oo tugi kari lahaado ilaahu yaan waaga waraabi cuna baad leedahay Axmed Naaji Sacad. Maanta waa ciid mubaarak. Maanta di waa ciid bay hedo waxaan ku yiri ciida 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 ciid wanaagsan ciida di aad baa loo ciitay
maasan bay ciid mubaarak ciid wanaagsan
Axmed Naaji Sacad iyo heestaas ciid mubaarak waxay gabagabowtaa idaacaddeedii fiidnimo maxamed Cabdiraxmaan Xuseen Furayaan oo Ismaaciil Xuseen Farjaray idin la socodsiinaya tan iyo intaan idaacadaha ku xiga ku kulmin waxaad leenahay ciid mubaarak.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.